Jenna Kostet. Marrasyöt. Word Audio Publishing. 2021. Lukija. Hanna Gibson. Kekri. Sana on Asko Parpolan mukaan pyörä ja kiertoa koskevasta kantasuomalais-ugrilaisesta sanasta. Kekrai. Kekra. Anna-Leena Siikala. Itämeren suomalainen mytologia. Ensimmäinen marraskuuta. Pyhäinpäivä. Kuolema ei ollut kaunis. Joissain tapauksissa, kuten nyt, kuolemaa saattoi luonnehtia siistiksi. Kaunis ei millään tapaa ollut. Paraisten poliisin vanhemman konstaapelin Nils Larssonin mielestä sellainen oli turhanpäiväistä puhetta. Hän seisoi kylmissään ja hengästyneenä kalliolla, kun mereltä puhaltava tuuli silitti hiukset pitkin päälakea. Ilmassa oli jo pakkasta, vaikka talvi ei ollut vielä valmis tulemaan. Lätäköt olivat pienen riitteen peitossa, puun oksilla valkoinen kerros, joka haalistuisi pois siinä vaiheessa, kun päivä ehtisi puoleen. Mereltä oli noussut sumu. Lossi seisoi rannassa. Oli pyhäinpäivän aamu. Ensin Nils ajatteli, että kyseessä täytyi olla teinijoukon hallovenpila, joka oli mennyt liian pitkälle. Joku oli liukastunut kalliolla, halkaissut pääkoppansa. Muut olivat livahtaneet tiehensä. Nilsillä ei ollut järin yleviä käsityksiä paikallisista nuorista. Mantereilla ne ajoivat ympäri keskustaa. Saaristossa tukkivat mopoautoillaan tiet niin, että paikalliset kirosivat ja mökkiläiset tekivät vaarallisia ohituksia. Tai sitten niillä oli vene ja kassi kaljaa, ja ne päätyivät johonkin rantaan juopottelemaan ja aiheuttamaan häiriöitä. Myöhään syksyllä ei mökkiläisistäkään ollut enää riesaa. Ne olivat pakanneet kamppeensa ja häipyneet takaisin kaupunkiin. Ruumiin oli löytänyt joku sienestämässä ollut eläkeläinen. Suppilovahveroita oli kasvanut runsain määrin koko syksyn, mutta Nils ei käsittänyt, miksi niitä piti lähteä hakemaan pyhän aamuna. Ja vielä sellaiselta jyrkänteeltä. Nils ei kiivennyt Jatulinmäelle opastetun luontopolun kautta, vaan jätti autonsa roskisten luokse ja kiipesi korkean mäen huipulle jyrkkää polkua pitkin. Hiki liimasi paidan selkää vasten, vaikka sää oli viileä. Sydän nakutti hermostuneena. Ei tehnyt hyvää rehkiä sillä tavalla, ei ainakaan sellaiseen aikaan aamulla. Raiton rouva sen löysi, Mäkelä sanoi. Mies oli virkeä kuin käki. Virkaintoinen. Oli riisunut lakkinsa, pyöritteli sitä käsissään ja näytti koulupojalta, joka oli yllätetty pahanteosta. Nils katsoi poikaa ja huokaisi. Näytähän se ruumis. Jatulintarha näkyi kalliolla selvänä, kehämäisenä asetelmana. Nilsin ei kestänyt kauaa huomata vaalea ihmishahmo, joka makasi keskellä kehää vartalo taipuneena kaaren tavalla keskuskiven ympärille. Nainen oli alaston. Nils harppoi jatulintarhan kivilatomusten yli naisen luokse. Ei merkkejä ulkoisesta väkivallasta. Ei merkkejä ulkoisesta väkivallasta, Mäkelä sanoi, ja sai Nilsin huokaamaan uudelleen. Pojan piti päästä pätemään. Mitä se raiton nainen sanoi, Nils kysyi. Oli ollut sieni metsällä, niin kuin sanoin puhelimessa. Just so, Nils sanoi. Ja löysi sitten naisen. Koskiko siihen? Oli kokeillut hengittääkö, Mäkelä sanoi, ja näytti kalpealta. Missä se rouva nyt on? Vein tuonne autolle odottamaan, Mäkelä sanoi, ja viittasi epämääräisesti kohti rinnettä, joka kaartui jyrkkänä alas kohti kapeaa tietä. Nils mietti, miten Mäkelä oli saanut järkyttyneen naisihmisen luotsattua mäeltä alas. Hän ei ainakaan lähtisi kiipeämään alas ja taas uudelleen ylös jututtaakseen naista. Mäkelä saisi hoitaa homman, kun oli kerran aloittanutkin. Viehän se sitten toimistolle ja kirja raportti, Nils käski. Mäkelän kasvoilla kävi empivä ilme, mutta pojasta ei ollut sanomaan vastaan. Nils jätti päähän se, että poika ei puhunut kunnolla ruotsia, vaan tankkasi sanoissaan. Hän oli suosiolla vaihtanut asiointikielekseen suomen, kun ei jaksanut kuunnella pojan änkytystä. Toimiston Hanna oli väittänyt, että kyllä se siitä vielä oppii.